Ganljiv dogodek z izjemnim pomenom, tako je jezuit pater Hans Colner, član papeške komisije za zaščito mladoletnih, opredelil srečanje papeža Frančiška s 6 žrtvami spolnih zlorab strani duhovnikov. Srečanje se je odvilo v Vatikanu ta ponedeljek. Pater Colner je bil med drugim kot prevajalec navzoč pri osebnem pogovoru med svetim očetom in 2 osebama, ki sta nemške narodnosti. Za Radio Vatikan je povedal, da je bila to bogata in globoka izkušnja, ki ga je zelo ganila, in sicer zaradi iskrenosti, s katero so se na srečanje pripravile žrtve, zaradi načina, kako jih je papež pozorno poslušal, zaradi besed, ki so si jih izmenjali, in zaradi odprtja priložnosti, da se začne pot sprave. Pater Colner je nato poudaril, da dogodek ni bil aktivistično dejanje, ampak prav nasprotno.
Ed era un fortissimo simbolo che il successore di San Pietro accanto alla basilica da San Pietro.
Dejstvo, da je Petrov naslednik poleg bazilike svetega Petra srcem prisluhnil, da so bila njegova ušesa in njegove oči odprte za osebe, ki so hudo trpele zaradi duhovnikov, je bil močan simbol.
E di essere consapevole di essere presente alla loro sofferenza.
Dejstvo, da se zaveda, da je soudeležen v njihovem trpljenju in v njihovi bolečini, pa zagotovo ni zgolj simbol. Pater Colner je bil priča, da se je zanje nekaj spremenilo. Srečanje s papežem je bilo v nekem smislu zakrament. To pomeni nekaj, kar je z delovanjem preoblikovalo njihovo resničnost. Nekateri izmed njih so se celo izrazili, kot je zatrdil pater Colner, da je to srečanje zanje pomenilo spremembo drže in globokega čutenja do lastne zgodovine. Ta ne more biti izkoreninjena ali izbrisana, a sedaj jo lahko gledajo z drugačnimi očmi, z večjo svobodo, z večjim upanjem. Pater Colner je v nadaljevanju nekaj besed namenil še prvemu srečanju članov papeške komisije za zaščito mladoletnih, ki je bilo na programu dan prej v nedeljo. Pogovarjali so se o možnih novih članih, ki naj bi zastopali Afriko, Azijo in Oceanijo. Nekaj časa so namenili strukturi oziroma načinu delovanja komisije o konkretnih vprašanjih, kot je na primer vprašanje o nekom, ki bi organiziral njihova srečanja. Obširno so govorili tudi o sestavi delovnih skupin, saj se komisija kot taka ne bo mogla pogosto zbrati, še zlasti ne, ko jo bo sestavljalo 14 ali 15 članov z celega sveta. Delovne skupine naj bi opravljale naloge v okvirih vzgoje in preprečevanja, in sicer glede pravnih vprašanj in vprašanj, ki zadevajo formacijo duhovnikov. Delovale naj bi samostojno, nato o svojem delu poročale komisiji, le-ta pa predvidoma papežu. Na prvem srečanju je papeška komisija za zaščito mladoletnih torej začela z delom, kot je zaključil pater Colner, ki bo lahko cerkvi pomagalo upeljati najboljše prakse, ki so poznane na svetu.